pod.gr.
Είμαι ο Αντώνης Καραμπατζός.
Είμαι ο Γιώργος Νικολού.
Είναι το podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου».
Θέμα μας, οι αμερικανικές εκλογές.
Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη επεισόδιο του «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου». Σήμερα, αγαπητέ Γιώργο, απέναντι μου Γιώργος Νικολού.
Καλησπέρα, Αντώνη.
Και εγώ, Αντώνης Καραμπατζός. Σας καλωσορίζουμε σε ένα επεισόδιο μετεκλογικό. Αμερικανικές εκλογές, λοιπόν, η επόμενη μέρα. Έχουμε την καθαρή νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και την επανεκλογή του μετά από ένα διάλειμμα 4 ετών στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν δεν απατώμε, Γιώργο, αυτό έχει ξανασυμβεί άλλη μια φορά στην ιστορία των προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί περί τα τέλη του 19ου αιώνα, με τον Κλίβελαντ, ο οποίος επανήλθε μετά από ένα διάλειμμα 4 ετών, επανήλθε στην Προεδρία. Αυτό το πέτυχε σε αυτές τις εκλογές, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε και στους εκλέκτορες, που είναι αυτό το ειδικό εκλεκτορικό σώμα που εκλέγει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά και στη λαϊκή ψήφο, επικρατώντας έτσι της Κάμαλα Χάρις και σε γενικό επίπεδο επικράτειας. Κερδίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι και την Γερουσία, ενώ ακόμη δεν γνωρίζουμε ποια κατάσταση θα διαμορφωθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Θα ήθελες να μας εξειδικεύσεις λίγο περισσότερο την κατάσταση όπως έχει αυτή τη στιγμή?
Έτσι ευγενικά που με ρωτάς, δεν έχω περιθώρια.
Προσπαθώ να είμαι ήπιος μαζί σου λόγω των αποτελεσμάτων.
Okay, εντάξει. Λοιπόν, σωστά, όπως είπε και ο Αντώνης, είναι μια μεγάλη νίκη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάποιος κάτι διαφορετικό. Είναι μια μεγάλη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω το είχαμε πει ως ένα σενάριο ότι ακριβώς επειδή οι δημοσκοπήσεις ήταν πολύ κοντά, το να υπήρχε το δημοσκοπικό σφάλμα είτε από τη μία είτε από την άλλη θα μπορούσε να φέρει όλα τα swing states, όλες τις αμφίροπες πολιτείες από τη μία μεριά. Έτσι και έγινε. Δηλαδή και οι 7 πολιτείες πήγαν στον Τραμπ, τις κέρδισε, και οι εκλέκτορες, αν έχω σωστά τα νούμερα, είναι 312 για τον Ντόναλντ Τραμπ, 226 για την Κάμαλα Χάρις, πολύ πάνω από την απαιτούμενη πλειοψηφία των 270. Να πούμε επίσης ότι για πρώτη φορά ρεπουμπλικάνος υποψήφιος μετά από 20 χρόνια, μετά από τη νίκη του George Bush Jr. το 2004, επικρατεί στη λαϊκή ψήφο, και αυτό προφανώς καθιστά και τη νίκη του Τραμπ μεγαλύτερη.
Και μάλιστα σε απόλυτο αριθμό νομίζω ότι παίρνει και περισσότερες ψήφους από το 2020.
Ναι, έτσι φαίνεται. Παρότι η καταμέτρηση
εξακολουθεί.
Ναι. Δεν έχουμε τα τελικά νούμερα. Ιδίως μας λείπουν πολλές ψήφοι από τη Δύση, από την Καλιφόρνια, την Αριζόνα, την Νεβάδα. Εντάξει, κυρίως από την Καλιφόρνια.
Η προβολή, λέω, που γίνεται.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Και αντίστοιχα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο swing, μια μεγάλη αλλαγή μεταξύ της νίκης του Biden του 2020 στη λαϊκή ψήφο, η οποία ήταν στις 4,5 μονάδες. Και τη νίκη του Τραμπ, η οποία φαίνεται ότι θα είναι γύρω στη 1,5 μονάδα περίπου. Το οποίο σημαίνει ένα swing 6 μονάδων σε παναμερικανικό επίπεδο. Υπάρχουν μάλιστα πολιτείες όπως κλασικά δημοκρατικά προπύργια, όπως το New Jersey ή Νέα Υόρκη, στην οποία η μείωση του ποσοστού με την οποία επικράτησαν οι δημοκρατικοί είναι πολύ μεγάλη, είναι της τάξης των 10 μονάδων. Όπως υπάρχουν και πολιτείες ρεπουμπλικανικές, τις οποίες η διαφορά άνοιξε έτσι πολύ, όπως το Τέξας, το οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι κέρδισαν με 14 μονάδες, ή στη Φλόριντα, στην οποία νομίζω ότι επίσης η διαφορά είναι γύρω στις 13 μονάδες.
Να πούμε απλώς, επειδή ακούγεται ευρέως, ότι οι δημοσκοπήσεις και οι δημοσκόποι έπεσαν εν μέρη έξω. Όσον αφορά τις κρίσιμες, τις αμφίροπες πολιτείες, αυτές τις 7, είχαμε, όπως το είχαμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο σε αυτή τη σειρά podcast, υπήρχε το ενδεχόμενο ακόμη και οι 7 πολιτείες τελικά να κερδιθούν από τη μία ή την άλλη πλευρά. Αυτό που έγινε είναι ότι βρισκόμασταν ουσιαστικά εντός των ορίων του στατιστικού λάθους αυτές τις 7 πολιτείες. Και άλλωστε η επικράτηση του Τραμπ, για παράδειγμα στο Blue Wall, κυμαίνεται από μία μονάδα μέχρι δύο μονάδες.
Σωστά, σωστά. Ναι, το Blue Wall, δηλαδή τις τρεις πολιτείες που και το 2016 και το 2020 έκρινε τον νικητή, το Michigan, το Wisconsin και την Pennsylvania.
Ακριβώς.
Προφανώς έτσι ένα δημοσκοπικό σφάλμα των 2,5 μονάδων, στο οποίο φαίνεται ότι βρισκόμαστε, μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο, αλλά όταν είσαι στην ισοπαλία, δίνει τον τόνο της νίκης. Για να θέσω ένα αντιπαράδειγμα, αν κάποιος είναι μπροστά 10 μονάδες και τελικά κερδίσει με 7,5, δεν θα το προσέξει κανείς. Όταν είσαι στην ισοπαλία, πηγαίνει όλο το πράγμα από τη μία μεριά και είναι πολύ εντονότερο.
Είναι ακριβώς όπως το λες, και υπήρξε και αυτή η διάψευση, η μεγάλη δημοσκοπική διάψευση της Ann Selzer για την Άιωβα, η οποία είχε και κάπως αναρρυπήσει έτσι τις ελπίδες των Δημοκρατικών ότι θα υπήρχε μια επικράτηση της Χάρις.
Ειδικά στη Midwest.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, όμως, αυτά από εμάς σε αυτό το σημείο. Θα θέλαμε, σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή, να φιλοξενούμε μία πολύ καλή συνάδελφο, καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόης στο Σικάγο, την κυρία Αλεξάνδρα Φιλίνδρα, η οποία δεν θα μας μεταφέρει μόνο τις γνώσεις της, τις ειδικές γνώσεις της στην πολιτική επιστήμη και την ψυχολογία, αλλά και θα μας δώσει και τον παλμό από το έδαφος, όπως λέμε, από τις ίδιες τις ΗΠΑ της Αμερικής, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Αγαπητή κυρία Φιλίνδρα, σας καλωσορίζουμε.
Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας, αν και είναι λίγο δύσκολες οι ώρες για μας εδώ πέρα. Είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές που έρχονται για τη χώρα και για το παγκόσμιο επίπεδο, οπότε αξίζει να τα πούμε όλα σιγά σιγά ένα-ένα.
Πολύ ωραία. Εμείς σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκληση. Καταρχάς, κυρία Φιλίνδρα, πώς αποτιμάτε το εκλογικό αποτέλεσμα? Θεωρείτε ότι κέρδισε ο Τραμπ ή έχουμε μία ήττα της Χάρης? Επίσης, ποιες ήταν, θεωρείτε, οι επιπτώσεις αυτής της post-COVID, ας πούμε, εκλογής? Και τι σας προξένησε ίσως τη μεγαλύτερη εντύπωση μέσα από αυτή την εκλογική αναμέτρηση?
Για μένα είναι σίγουρα μία νίκη του Τραμπ. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η χώρα έχει ξεκάθαρα πλέον δύο διαφορετικές πολιτικές κουλτούρες, δύο διαφορετικά οράματα του τι θα πει να είσαι Αμερικανός, του τι θα πει το αμερικανικό όνειρο στην ουσία, ποιος είναι Αμερικανός και ποια είναι η Αμερική. Το οποίο ήταν ξεκάθαρο από το 2016. Ο Τραμπ άρχισε να εκφράζει έναν εθνικισμό ο οποίος είχε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, χαρακτηριστικά για το πώς έβλεπε την Αμερική και τη χώρα και τον πληθυσμό αυτής της χώρας και το οποίο βέβαια ήταν πολύ πιο έντονο αυτή τη φορά. Από την άλλη πλευρά, οι Δημοκρατικοί, η στρατηγική που ακολούθησαν ήταν πρώτον να βασιστούν την απειλή που αποτελεί ο Τραμπ για την Αμερικανική Δημοκρατία και να έχουν ένα μήνυμα το οποίο ήταν βασισμένο σε αυτό το θέμα, στο ότι κινδυνεύουν οι Αμερικανικοί θεσμοί και ότι πρέπει να ψηφίσουμε με βάση αυτό τον κίνδυνο και σε μια προσπάθεια να πείσουν το κέντρο και να πείσουν τους anti-Trump Ρεπουμπλικάνους, αλλά χωρίς όμως ένα όραμα που να κινείται προς τη βάση και προς τα αριστερά. Δηλαδή η Κάμπαλα Χάρις είχε μια τεχνοκρατική, να την πούμε, καμπάνια, η οποία από τη μία μεριά μίλαγε για τη δημοκρατία μεν, αλλά σε τεχνικούς όρους, και από την άλλη προσέφερε κάποιες θέσεις και πολιτικές οι οποίες δεν είχαν ένα καλό λαϊκισμό. Δηλαδή δεν αντιπαρήθηκαν τον Τραμπ στο πολύ κακό και άγριο λαϊκισμό του Τραμπ με ένα πιο θετικό όραμα λαϊκό, αλλά με κάποιες θέσεις οι οποίες ήταν πολύ, έτσι, πολύ μικρές με έναν τρόπο. Παρουσίασε τον εαυτό της, είπε ότι είναι μια pragmatic capitalist, έτσι, μια καπιταλίστρια που είναι με βάση την πραγματικότητα και ότι είναι ακόμα και στο θέμα των όπλων, το οποίο είναι ένα από τα μεγάλα θέματα της Δημοκρατικής Παράταξης. Είπε ότι έχει όπλα, είπε ότι οι πολιτικές οι οποίες διάθεσε ήταν πολύ μικρές, δηλαδή θα σας δώσω 6 χιλιάρικα άμα έχετε το πρώτο παιδί για να βοηθήσω με τα έξοδα του πρώτου παιδιού, θα κάνουμε κάποιες μικρές περικοπές εδώ, θα αυξήσουμε λίγους του φόρους εκεί. Αλλά όλα αυτά ήταν μικρά σχετικά πράγματα χωρίς ένα μεγάλο όραμα. Το κύριο θέμα το οποίο έθεσε ήταν η δημοκρατία και τελικά η δημοκρατία έχασε τις εκλογές.
Και από ό,τι φαίνεται και από τα exit polls, αυτό που απασχόλησε περισσότερο το μέσο, τέλος πάντων, Αμερικανό ψηφοφόρο ήταν το ζήτημα της οικονομίας και η επιπτώση του πληθωρισμού στην καθημερινή διαβίωση των πολιτών, και φαίνεται ότι υπερίσχυσε αυτό ως θέμα έναντι άλλων θεμάτων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα το πολύ κρίσιμο ζήτημα των αμβλώσεων. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση?
Και να προσθέσω και κάτι ακριβώς αυτό που λέει ο Αντώνης, το υπενήχθηκε προηγουμένως μιλώντας για την δεύτερη εκλογή του COVID. Είναι μια θεωρία που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες μέρες, ότι κατά κάποιο τρόπο όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες ήταν στην εξουσία και διαχειρίστηκαν τον COVID και κυρίως τον πληθωρισμό που τον ακολούθησε, ήταν κατά κάποιο τρόπο καταδικασμένες να χάσουν. Έχουμε ένα ιστορικό, δηλαδή την τελευταία διετία κυβερνήσεων, οι οποίες η μία μετά τις άλλες έχασαν όταν κρίθηκαν να αξιολογηθούν στην κάλπη. Οπότε το ερώτημα είναι, μήπως και η Χάρης έκανε ενδεχομένως το καλύτερο δυνατό υπό τις παρούσες συνθήκες.
Σίγουρα το θέμα της οικονομίας τέθηκε από τα exit polls. Επίσης υπάρχει το προηγούμενο, έχει γίνει μια καινούργια μελέτη η οποία δείχνει ότι και την εποχή του Μεσοπολέμου βλέπουμε τη γρίπη του 1918 να έχει επιπτώσεις στη Γερμανία και στην άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία μέχρι και το 1934. Δηλαδή σχεδόν για 2 δεκαετίες. Οπότε σίγουρα το COVID, όπως και η γρίπη του 18 και βέβαια ο οικονομικός σεισμός που προήλθε μετά το COVID, έχουν επηρεάσει τον κόσμο. Το θέμα του σε τι βαθμό, με δεδομένο το ότι η αμερικανική οικονομία έχει βελτιωθεί, ότι τα εισοδήματα έχουν ανεβεί και στις κατώτερες τάξεις συγκεκριμένα έχουν ανεβεί σημαντικά, και βλέπουμε ειδικά τα τελευταία 3-4 χρόνια μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που οι Αμερικανοί μιλούν για την οικονομία. Δηλαδή στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος αυτά τα οποία εκφράζει για την οικονομία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα της οικονομίας. Βλέπουμε τους ανθρώπους κατά μέσο όρο να λένε ότι αυξάνεται η ανεργία σε μια εποχή που έχουμε πάρα πολύ μικρή ανεργία. Βλέπουμε ανθρώπους να λένε ότι αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης σε μια εποχή που κατεβαίνουν οι τιμές της βενζίνης. Οπότε υπάρχει αυτό που λένε οι πολιτικοί επιστήμονες, είναι ότι οι απόψεις αυτές δεν είναι ρεαλιστικές, είναι expressive. Εκφράζουν τις πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις του ατόμου και όχι την πραγματικότητα. Δεν απαντάνε στην ερώτηση. Δηλαδή ο πολλής κόσμος δεν απαντάει στην ερώτηση με βάση το τι ισχύει, αλλά με βάση το τι πιστεύει ότι θα πρέπει να ισχύει με δεδομένο ποια πλευρά πολιτική βρίσκεται. Ναι, υποστηρίζει ακριβώς. Οπότε δεν υπάρχει κοινή αλήθεια ή κοινά αποδεχτή αλήθεια για οικονομικούς όρους αυτή τη στιγμή.
Άρα μπορεί να υπάρχει μια προδιαμορφωμένη, να το πούμε έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις έτσι, προκατάληψη σε κάποια τμήματα του πληθυσμού, η οποία εκφράζεται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ο οποίος μπορεί και να στρεβλώνει κάπως και την πραγματική εικόνα.
Και πλέον είναι πιο εύκολο να πεις ότι δεν είναι καλή οικονομία ή η οικονομία της χώρας δεν πάει καλά, να το αποδεχτείς αυτό σε μια δημοσκόπηση, παρά να πεις δεν μ' αρέσουν οι μετανάστες, παρά να πεις ότι έχω πρόβλημα με τις γυναίκες, παρά να πεις ότι έχω πρόβλημα με το ένα γκρουπ ή το άλλο, έτσι. Είναι πολύ πιο εύκολο να πεις ότι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα όπως ψήφισα είναι η οικονομία.
Εκφράζεις την πολιτική σου ένταξη χωρίς να χρειάζεται να πάρεις μια θέση που έχει πιο ακραία χαρακτηριστικά ενδεχομένως απέναντι στο δημοσκόπο.
Ας περάσουμε τώρα στο μέλλον, κυρία Φιλίνδρα. Πώς θεωρείτε ότι θα κυβερνήσει ο Τραμπ και ποιες οι διαφορές του, οι πιθανές διαφορές του από τη διακυβέρνηση της περίοδου 2016-2020, αν σας ανησυχεί το πλαίσιο που δημιουργείται, δεδομένου ότι έχουμε και αυτό το περίφημο σχέδιο 2025, το Project 2025, που μεταξύ άλλων προβλέπει την κατάληψη του διοικητικού μηχανισμού από στελέχη διοριζόμενα απευθείας από τον πρόεδρο, την κάμψη της ανεξαρτησίας νευραλγικών υπηρεσιών. Επίσης έχει και αυτό την μεταναστευτική πολιτική περί άμεσης, όπως ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη και μετά τις εκλογές, απέλασης εκατομμυρίων μεταναστών. Και ποιος θα είναι και ο διεθνής αντίκτυπος όλης αυτής της πολιτικής?
Νομίζω ότι θα πρέπει να πιστεύουμε και να τα πάρουμε στα σοβαρά αυτά που λέει ο Τραμπ. Διότι ο Τραμπ είναι σταθερός στο ποιος είναι. Ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο Τραμπ. Τον έχουμε ζήσει τώρα 8 χρόνια. Οπότε θα πρέπει πάρα πολύ στα σοβαρά να τα πάρουμε όλα αυτά. Και όταν βλέπω τώρα, έχω αρχίσει και βλέπω και από δημοσιογράφους αλλά και από συναδέλφους να λένε ότι δεν πρόκειται να τα κάνει όλα αυτά, δεν πρόκειται να απελάσει τους μετανάστες, δεν τον συμφέρει. ο Τραμπ αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι είναι περιορισμένος στα 4 χρόνια που έχει. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει προφανώς είναι ότι θα εξαφανίσει όλες τις υποθέσεις οι οποίες είναι ο ίδιος, όλες τις δικαστικές υποθέσεις που τον αφορούν βασικά. Θα υπογράψει χάρη για τον εαυτό του και θα ξεμπερδέψει με ό,τι είναι επικίνδυνο για τον ίδιο. Έτσι, ό,τι τον βάζει τον ίδιο σε κίνδυνο. Επίσης, με βάση την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου το καλοκαίρι, που στην ουσία λέει ότι οι δυνάμεις του Προέδρου δεν περιορίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό του δίνει τη δυνατότητα να κάνει μεγάλες αλλαγές στο κράτος, στον κρατικό μηχανισμό, με πολύ λίγο έλεγχο, διότι δεν θα υπάρχουν συνέπειες. Και με δεδομένο ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και τη δύναμη της αμνηστίας, της χάρης, προς αυτούς οι οποίοι θα εκτελέσουν αυτό το έργο, τα πράγματα γίνονται αρκετά εύκολα γι' αυτό. Οπότε, σίγουρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Είναι πολύ πιθανόν ότι και το Fed, η ανεξάρτητη οικονομική αρχή η οποία ελέγχει την οικονομία, και εκεί θα βάλει δικούς του, τα οποία θα έχουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Το Πεντάγωνο είναι τρομοκρατημένο από ό,τι διαβάζω στους New York Times για το τι επιπτώσεις θα έχει η Προεδρία Τραμπ για το στρατό και το ποιους θα βάλει στο στρατό και το κατά πόσο θα είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει το στρατό και εσωτερική τάξη εναντίον βασικά των αντιπάλων του μέσα στη χώρα. Απ' την άλλη μεριά βλέπω και σε συναδέλφους, δικούς μου συναδέλφους και ακτιβιστές στο χώρο, οι οποίοι έχουν τρομοκρατηθεί και οι οποίοι πλέον μιλάνε ότι πρέπει να πάμε underground και ότι θα χρειαστούμε να έχουμε, να χρησιμοποιούμε συστήματα επικοινωνίας όπως το Signal και όπως το Telegram, τα οποία είναι πιο ασφαλή και δεν είναι τόσο εύκολο να βρουν τα στοιχεία σου. Δηλαδή υπάρχει φόβος στοχοποίησης. Ήδη υπάρχει φόβος στοχοποίησης. Θα δούμε πού θα πάει αυτό.
Να πούμε εδώ ότι είναι πολύ εύστοχη επισήμανση σε σχέση με την πρόσφατη απόφαση του Supreme Court του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και την επέκταση της προεδρικής ασυλίας, μάλλον την διευρυμένη έννοια περί προεδρικής ασυλίας. Αυτό το σενάριο που κάποιοι περιέγραφαν και περιγράφαμε ως εξαιρετικά επικίνδυνο τώρα φαίνεται να παίρνει και σάρκα και οστά με την ανάληψη της προεδρίας από τον ίδιο τον Τραμπ. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο είναι απλώς να το πούμε και να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας ότι σύμφωνα με την 22η τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος οι θητείες του Αμερικανού Προέδρου είναι 2. Βεβαίως εδώ πρόκειται για 2 θητείες, δηλαδή τώρα θα βρεθούμε στην δεύτερη θητεία του Πρόεδρου Τραμπ και ελπίζουμε τα πράγματα να μείνουν έτσι και να ερμηνευτεί η 22η τροποποίηση όπως πρέπει. Γνωρίζουμε ότι αυτή η 22η τροποποίηση πέρασε μετά από τις θητείες του FDR, του Ρούσβελτ.
Ο οποίος ήταν 4 φορές πρόεδρος.
Ακριβώς, αλλά σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες βεβαίως.
Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε και παρότι υπάρχει ένας τόνος απεσιοδοξίας, θέλω να πω ότι η Κλίνδρα ως παλιά γνώριμη του podcast, είχαμε κάνει ένα επεισόδιο και το 2020, είχε με εξαιρετική διεισδυτικότητα τότε διειδεί την εξέγερση που έγινε στο Καπιτόλιο, κάτι που τότε μπορεί να μας φαινόταν τραβηγμένο, αλλά το είχατε πει για το ενδεχόμενο βίας σε περίπτωση που ο Τραμπ θα έχανε και το έχω συγκρατήσει έκτοτε. Οπότε κρατάμε και με μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία μας λέτε τώρα. Τώρα για να πάμε λιγάκι στο κομμάτι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, γιατί προφανώς εδώ είναι μια εκλογή η οποία έχει χαρακτηριστικά ιστορικά και έντονα σημειολογικά χαρακτηριστικά. Το 2020 θυμάμαι ότι είχαμε κάνει μια κουβέντα για το πώς έχει εξελιχθεί αυτά τα χρόνια το GOP, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ξεκινώντας από κάποια σημεία τομής, από το 1964 και το Civil Rights Act, που στην ουσία έφερε το νότο στην επικράτεια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Μετά είχαμε πει για το 1994 και τους New Republicans του Gingrich, είχαμε πει για το Tea Party μετά την εκλογή του Ομπάμα. Αυτή την εκλογή εσείς πώς την τοποθετείτε σε αυτή τη χωρία εξελίξεων και αναδιαμόρφωσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος? Δηλαδή είναι η επισημοποίηση μιας νέας διαιρετικής τομής μεταξύ ενός κόμματος που είναι populist, λαϊκιστικό και ενός άλλου που έχει πιο κοσμοπόλιτα χαρακτηριστικά, αλλά έχει και μια δυσκολία πια να απευθυνθεί στην εργατική τάξη? Και ένα τελευταίο, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια επιστροφής του GOP σε κάτι διαφορετικό των Ρεπουμπλικάνων ή αυτή είναι η νέα πραγματικότητα?
δεν υπάρχει πλέον. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που υπήρχε στα μέσα του 20ου αιώνα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Ρίγκαν, του φιλελευθερισμού και του οικονομικού συντηρητισμού, δεν υπάρχει πλέον. Πλέον υπάρχει ένα λαϊκιστικό, εθνικιστικό κόμμα που είναι της τάξεως του Ορμπάν της Ουγγαρίας, του Ερντογάν, του Νετανιάχου, με πολύ έντονα ξενοφοβικά χαρακτηριστικά, με ένα μήνυμα πάρα πολύ εχθρικό και πολύ λαϊκιστικό και με πολύ έντονο προστατευτισμό και την πεποίθηση ότι η Αμερική θα πρέπει να φύγει από το ρόλο που είχε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να γίνει πολύ πιο απομονωμένη. Ότι η Αμερικανική δύναμη πλέον δεν είναι παγκόσμια με αυτή την έννοια, ότι είναι εσωτερική, ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα εσωτερικά μας θέματα και να αποχωρήσουμε από πολλά θέματα εξωτερικά. Και το βλέπουμε αυτό. Σίγουρα θα το δούμε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει ο Τραμπ την Ευρώπη. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ κρατάει κακίες σε προσωπικό επίπεδο, ό,τι θεωρεί ότι τον βλάψανε, όποιον θεωρεί ότι ειδικά του φερθήκανε με τρόπο που ήταν απαξιωτικός, δεν πρόκειται να το ξεχάσει και δεν νομίζω ότι αυτό θα σκεφτεί την αμερικανική πολιτική πρώτα και τη χώρα πρώτα. Αυτό που τον ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι η δική του αξιοπρέπεια. Και όποιον θεωρεί ότι τον έχει απαξιώσει σε προσωπικό επίπεδο, θα τον πολεμήσει. Θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό. Ποιος Ευρωπαίος ηγέτης, ας πούμε, δεν ήταν πάρα πολύ διπλωματικός απέναντι στον Τραμπ και τι έχει πει η Ευρώπη και τι έχει πει ποιος, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει συγκεκριμένες χώρες και συγκεκριμένους ηγέτες ο Τραμπ. Το πρώτο θέμα το οποίο απασχολεί φυσικά την Ευρώπη είναι το τι θα γίνει με την Ουκρανία και τι θα γίνει με τη Ρωσία. Σίγουρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά αυτό που βλέπω και αυτό που, από αυτά που διαβάζω, υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι ότι ο ίδιος ο Τραμπ έχει προσωπική σχέση με τον Πούτιν και τον ακούει αυτά που του λέει ο Πούτιν, διότι ο Πούτιν ξέρει πώς να τον χειρίζεται. Επιπλέον υπάρχει το θέμα του Elon Musk, ο οποίος επίσης έχει προσωπική σχέση με τον Πούτιν και την ίδια προσωπικότητα σε μεγάλο βαθμό με τον Τραμπ, οπότε ο Πούτιν ξέρει να χειρίζεται και τον Elon Musk. Και το τρίτο άτομο το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι ο Steve Bannon, ο οποίος επανέρχεται στην τροχιά του Τραμπ και μέσα στο Λευκό Οίκο. Θα δούμε με τι ρόλο και με τι ισχύει, ο οποίος είναι στο ίδιο γκρουπ και στην ίδια τροχιά με τον Alexander Dugin. Δεν ξέρω πόσα γνωρίζει ο Έλληνας Κροατής για τον Alexander Dugin, αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα στη Ρωσία, ένας πολύ σημαντικός θεωρητικός και φίλος του Πούτιν, ο οποίος έχει ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα για τη Ρωσία και για το ρόλο της Ρωσίας στην Ευρωασία και παγκόσμια. Οπότε όλα αυτά και τι επίδραση θα έχει δηλαδή η Ρωσία πλέον στην αμερικανική πολιτική είναι κάτι το οποίο αφορά άμεσα την Ευρώπη και αφορά άμεσα και όλο τον κόσμο.
Ο Ντούγκιν, αν δεν κάνω λάθος, έγραψε και ένα ιδιαίτερα πανηγυρικό tweet για την εκλογή του Τραμπ.
Βεβαίως, βεβαίως. Και θα δούμε πού θα πάει όλο αυτό. Διότι πλέον το κοσμοπολίτικο και το διεθνόφιλο και το παλιό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει εξαφανιστεί. Ακόμα βλέπουμε και τους καινούριους οι οποίοι μπαίνουν στη Γερουσία και σίγουρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι θα μπουν και στη Βουλή. Είναι καθαρά τραμπικοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι οφείλουν την εκλογή τους στον Τραμπ.
Δεν θα δούμε φαινόμενα διαφοροποίησης όπως μπορεί να είδαμε την περίοδο 16-20. Θα δούμε φαινόμενα τυφλής αφοσίωσης.
Φυσικά. Και σίγουρα δεν υπάρχει ο Τζον Μακέιν. Δηλαδή, οπότε οι απειλές εσωτερικά είναι ότι και το Ομπάμα και τελείωσε, θα μας τελειώσει.
Θα μπει στο στόχαστρο όπως και να
έχει.
Θα μπει στο στόχαστρο όπως και να έχει, ναι.
Σίγουρα. Θα μπει στο στόχαστρο και θα είναι τρομερή απώλεια για τους ανθρώπους εδώ.
Και για τις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις.
Σαφώ.
Αυτό το σενάριο που περιγράφεται είναι ένα από τα πιθανά σενάρια. Εσείς έχετε και αμεσότερη γνώση των εξελίξεων. Ήταν ένας φόβος που πολλοί είχαν και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει σαφώς τώρα μία κανονικοποίηση αυτού του ακροδεξιού πολιτικού λόγου, λαϊκιστικού, εθνικιστικού. Πολλές φορές παίρνει έτσι το περίεργο ένδυμα. Προσπαθούν να τον παρουσιάσουν συχνά ενδεχομένως και η πολιτική του σύμβουλη και αυτός τον υπηρετεί καλά αυτόν τον ρόλο ως υπερασπιστή κάποιων ελευθεριών, αλλά πίσω από αυτό το προκάλημα του υπερασπιστή κάποιων ελευθεριών κρύβονται όλα αυτά τα οποία αναφέρατε και καλό είναι να τα γνωρίζουμε. Τώρα να πάμε στην άλλη πλευρά, κυρία Φιλίνδρα. Ποια είναι πλέον η προοπτική του Δημοκρατικού Κόμματος? Είναι μια στρατηγική ήττα ή χθεσινή? Κάποιοι μιλάνε τουλάχιστον για το τέλος του πολιτικού συνασπισμού του Ομπάμα, δηλαδή της εποχής που ξεκίνησε από τον Ομπάμα, μετέπειτα οδήγησε στην προεδρία τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος του Ομπάμα, και ουσιαστικά τελειώνει τουλάχιστον αυτή η εποχή. Και αν θεωρείτε ότι πλέον απαιτείται μια αλλαγή του πολιτικού προσανατολισμού του Δημοκρατικού Κόμματος?
Σίγουρα το Δημοκρατικό Κόμμα θα χρειαστεί να ανασυνταχθεί και ήδη οι εφημερίδες μιλάμε για εμφύλιο πόλεμο μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο είναι συνηθισμένο φαινόμενο μετά την ήττα των εκλογών. Τα έχουμε δει και στην Ελλάδα αυτά. Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση, διότι για πολύ μεγάλο διάστημα είχε βασίσει την στρατηγική του στις διάφορες φιλετικές μειονότητες και με την ιδέα ότι οι δημογραφικές αλλαγές στη χώρα σήμαιναν ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είχε το αβαντάζ, είχε το πλεονέκτημα, διότι η χώρα γίνεται περισσότερο μειονοτική, οι λευκοί Αμερικανοί μειώνονται σε αριθμό, κοντεύουν, δηλαδή μέχρι το 2050 θα έχουν φτάσει να είναι κοντά στο 50%, με 50% να είναι άλλες διάφορες εθνοτικές και φυλετικές μειονότητες. Και το Δημοκρατικό Κόμμα δυστυχώς έδειξε μια αλαζονία, μια φοβερή αλαζονία, ειδικά μετά την εκλογή του Ομπάμα, ότι η δημογραφική αλλαγή σημαίνει ότι
νομοτελειακά θα επικρατούμε.
Ακριβώς. Ότι υπάρχει μια νομοτέλεια στην όλη ιστορία και ότι πλέον δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Αυτό ξεκάθαρα έδειξε η σημερινή εκλογή αυτής της εβδομάδας ότι δεν ισχύει και ότι και οι μειονότητες μπορούν να επηρεαστούν από αυτό το εθνικιστικό και πολύ άγριο προστατευτικό όραμα του εμείς και εσείς και αυτοί και πρέπει να προστατεύσουμε εμάς και κυρίως ειδικά το σεξισμό που έχει εκφράσει σε τρομακτικό βαθμό ο Τραμπ και ο Βάνς. Αυτή η εικόνα του Τραμπ, ο οποίος δεν έχει κανένα όριο, ο οποίος δεν μπορείς να τον ελέγξεις με τίποτα, ούτε ο νόμος, ούτε τα δικαστήρια, ούτε δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, είναι κάτι το οποίο για πολλούς ανθρώπους το θαυμάζουν. Δεν τους τρόμαξε, το θαυμάσανε. Και ειδικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποφέρει στα χέρια του νόμου, οι οποίοι έχουν ζήσει ανασφάλεια και ειδικά άντρες, ένα μεγάλο ποσοστό των ανδρών, ειδικά των, νομίζω ότι πλέον το ποσοστό υποστήριξης του Τραμπ στους Λατίνους.
Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι σε αυτό, το οποίο είναι ότι είδαμε ότι η πιο μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων ήταν στους Λατινοαμερικάνους, που νομίζω ότι είχαμε μια διαφορά 30 μονάδων μεταξύ του πώς ψήφισαν το 2020 και του πώς ψήφισαν τώρα, ιδίως μεταξύ των Λατινοαμερικάνων ανδρών, όπως λέτε, των Ισπανόφωνων. Δεν ξέρω αυτό πώς το αξιολογείτε και πώς το εντάσσετε στο ευρύτερο θέμα της μετανάστευσης και του μεταναστευτικού λόγου.
Ο λατινικός πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ ετερογενής. Ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από χώρες όπως η Κούβα, για παράδειγμα, ή η Βενεζουέλα, στους οποίους, για τους οποίους ήταν πολύ πιστικό το επιχείρημα ότι πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα από τον κομμουνισμό. Έχουν δημιουργηθεί μέσα ενημέρωσης, podcast και διάφορα άλλα, δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ειδικά αυτός ο εθνικισμός και ο φανατικός αντικομουνισμός έχει εκφραστεί μέσα από ισπανόφωνα μέσα ενημέρωσης και podcast και διάφορες συζητήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και έχει επίδραση. Οπότε αυτό ήταν το ένα θέμα. Και μετά το θέμα του ματσισμού. Υπάρχει μέσα στη λατινική κουλτούρα πολύ έντονη η έννοια του ανδρισμού, η έννοια της αρενοπότητας και η συμπεριφορά του Τραμπ ήταν κάτι το οποίο θαυμάστηκε. Και ήταν κάτι το οποίο είναι συμβατό με παραδοσιακές απόψεις για το ρόλο των γυναικών και των ανδρών στην κοινωνία και στην πολιτική. Το θέμα των αμβλώσεων είναι σημαντικό, διότι η Καθολική Εκκλησία και πολύ μεγάλο μέρος των Λατίνων, είναι, των Ισπανόφωνων Αμερικανών, είναι καθολικοί, αλλά και ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι Ευαγγελικοί Χριστιανοί. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις το θέμα των αμβλώσεων ήταν σημαντικό και για αυτούς. Οπότε σε αυτή την κουλτούρα είχε επίδραση το στυλ του Τραμπ και το μήνυμα του Τραμπ. Και το βλέπουμε, και αυτό το λέμε στους άντρες σε μεγάλο βαθμό.
Μάλιστα.
Και το διαχωρισμό, και το βλέπουμε και σε μαύρους άντρες, που ειδικά στη νέα γενιά. Το άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Τραμπ είχε επίδραση και στη νέα γενιά. Τα ποσοστά δηλαδή οι δημοκρατικοί χάσανε και από τους νέους, το οποίο είναι καινούριο φαινόμενο και βέβαια είναι πολύ, λέει πολλά για το μέλλον. Διότι βλέπεις μια νέα γενιά η οποία συνήθως λέμε ότι ας πούμε, η νεότερη γενιά είναι πιο προοδευτική και βλέπουμε μια νέα γενιά η οποία είναι λιγότερο προοδευτική από ό,τι οι προηγούμενες νέες γενιές.
Μάλιστα. Έχω έτσι μια προσωπική αλλά έτσι αντίληψη ότι θα πρέπει να, το γράφουν και άλλοι βεβαίως σχολιαστές στο δημόσιο λόγο, ότι θα πρέπει να προσπαθούμε να επικοινωνούμε και με τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε βαθιές σοβαρές διαφωνίες. Δηλαδή μιλάω για τους ψηφοφόρους και όχι για τους άφρονες πολιτικούς εκφραστές. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας και του Δημοκρατικού Κόμματος? Και γιατί το λέω αυτό? Να το πω πρακτικά. Υπάρχουν πολύ διάσημοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους οποίους οι Δημοκρατικοί, παρά το γεγονός νομίζω ότι είχαν προσκληθεί, δεν πάτησαν. Για να μην τους νομιμοποιήσουν ως φωνές. Θεωρείτε ότι εδώ θα μπορούσε κάτι να γίνει διαφορετικά στο μέλλον?
Είναι ένα δίλημα το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Διότι αυτό είναι ένα θέμα. Πηγαίνοντας πίσω στον Καρλ Πόπερ και στο βιβλίο του The Open Society,
η ανοιχτή κοινωνία και η ευθερή της,
που είναι, ναι, η ανοιχτή κοινωνία, αυτό που έλεγε τότε, τη δεκαετία του 30, ο Καρλ Πόπερ, είναι ότι η ανοιχτή κοινωνία, δηλαδή μια ελεύθερη κοινωνία, θα πρέπει να μην ανέχεται αυτούς οι οποίοι προωθούν το μίσος και αυτούς οι οποίοι είναι τους intolerant. A tolerant society has to close off the intolerance. Και έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι το αντίθετο βέβαια από αυτό το οποίο προωθεί ο Τραμπ. Η ιδέα ότι θα πρέπει στο Twitter και, και στα social media ο καθένας να λέει, να έχει το δικαίωμα να λέει το απολύτως οτιδήποτε, είναι αντίθετο με τη δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν είναι συμβατό με τη δημοκρατία. Mm-hmm. Και όταν έχεις παραγωγούς οι οποίοι προωθούν ιδέες οι οποίες δεν είναι συμβατές με τη δημοκρατία, όταν τους νομιμοποιείς έχεις πρόβλημα δημοκρατικό. Απ' την άλλη, δεν ξέρω κατά πόσο άμα θα πήγαινε η Κάμαλα Χάρις στον Τζο Ρόγκαν.
Αυτόν εννοούσα.
Ναι. Ναι, θα έπειθε τους αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν το πρόγραμμα του Τζο Ρόγκαν. Πήγε στο Fox News, παρακολούθησα τη συζήτηση στο Fox News και μετά παρακολούθησα για πολλαπλές μέρες το πώς την κόψανε και τη ράψανε και το πώς την παρουσιάσανε.
Μάλιστα.
Δεν τη βοήθησε.
Mm-hmm. Είναι σαφές.
Δηλαδή αν είμαστε όντως μια ανοιχτή κοινωνία στην οποία υπάρχει καλή διάθεση να ακούσουμε τις απόψεις του άλλου, τότε να πας και να εισακουστείς και να έρθεις αντιμέτωποι με τον αντίπαλο όταν έχουμε απόψεις οι οποίες ας πούμε απλά διαφωνούμε σε κάποια πράγματα αλλά συμφωνούμε σε κάποιες βάσεις. όταν έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το τι σημαίνει
πραγματικότητα,
δημοκρατία,
ναι,
πώς να συνεννοηθείς και πώς να μιλήσεις. Μιλάς δύο διαφορετικές γλώσσες. Αν θέλετε να σας πω και το προσωπικό μου δίλημα, διότι εγώ το ζω σε καθημερινή βάση.
Παρακαλώ.
Καθαρά προσωπική άποψη. Η πεθερά μου, ο σύζυγός μου είναι Αμερικανός. Η πεθερά μου μένει στην ίδια πολυκατοικία με εμάς από πάνω. Είναι 90 χρονών. Οπότε πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Αλλά βλέπει το Fox News από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και λέει στο γιο της, που πηγαίνει και την ταΐζει δύο φορές την ημέρα και εμείς ανεβαίνουμε και τη φροντίζουμε, έτσι. Εμείς έχουμε αναλάβει τη φροντίδα της. Γυρνάει και λέει στο σύζυγό μου ότι φοβάμαι ότι μία από αυτές τις μέρες οι μετανάστες θα μου χτυπήσουν την πόρτα και θα έρθουν μέσα να με σφάξουν. Τη στιγμή που δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι εγώ είμαι μετανάστρια και ότι το παιδί μου είναι το παιδί μεταναστών.
Ναι.
Δηλαδή, για μένα εγώ έχω πολύ μεγάλη δυσκολία συναισθηματικά. Την αγαπάω αυτή τη γυναίκα. Μου έχει φερθεί πάρα πολύ καλά και βεβαίως είναι η μητέρα του σύζυγου μου. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε να έχετε κάθε μέρα να φροντίζετε ένα άτομο το οποίο πιστεύει αυτά τα πράγματα για τους ανθρώπους, για μένα βασικά, για ανθρώπους σαν και εμένα. Πόσο εύκολο είναι αυτό το πράγμα να το κάνεις για χρόνια, κάθε μέρα.
Και τι είδους ένταση συναισθηματική μπορεί να δημιουργεί, ναι.
Ναι, και προσπαθώ να σκεφτώ ότι είναι 90 χρονών, δεν καταλαβαίνει, αλλά ψήφισε όμως.
Ναι, ναι. Και το εντάσσεται σε μια καλλιέργεια κλίματος φόβου, ας πούμε, από συγκεκριμένα μέσα, ιδίως από το Fox.
Φυσικά, το μήνυμα που παίρνει είναι ότι υπάρχει κίνδυνος. Ότι ζει σε μια εποχή και σε μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και ότι αυτό που κάνει είναι ότι προστατεύει το γιο της και τον εγγονό της και μένα με την ψήφο της, έτσι. Δεν το κάνει από κακό. Θεωρεί ότι με προστατεύει τη στιγμή που αυτά που λέει και πρεσβεύει με προσβάλλουν σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό.
Και με αυτή την προσωπική έτσι κατάθεση νομίζω ότι αποκτά κανείς έτσι μια αμεσότερη εικόνα. Κυρία Φιλίνδρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε.
Και νομίζω ότι
ήταν πολύ πλούσια συζήτηση.
Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, έχεις κάποιο σχόλιο, εγώ έχω κάποιο καταληκτικό.
Όχι, όχι, νομίζω ότι πραγματικά ήταν πολύ πλούσια συζήτηση και πιάσαμε θέματα τα οποία ήταν οριζόντια, δηλαδή αξίζει κανείς να εμπαθύνει σε αυτά τα ζητήματα.
Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω βέβαια, καταλαβαίνω τη δυσκολία του πράγματος, ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με κάποια κοινά ανθρώπων με τα οποία δεν έχουμε και τόσο έτσι, δεν έχουμε ομοιότητες στις πολιτικές απόψεις ή στις ιδέες, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να ακούσουμε αλλά και να πείσουμε. Τώρα από εκεί και πέρα η υπεράσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι μια διαρκής και επίπονη υπόθεση. Οι αντίπαλοι της εντός και εκτός τώρα τυχόν ποντάρουν την κόπωση των υπερασπιστών της φιλελεύθερης δημοκρατίας και μάλλον αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος πλέον που αντιμετωπίζουμε εντός και εκτός των ΗΠΑ. Δεν πρέπει όμως να το βάλουμε κάτω και δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Συμφωνώ απόλυτα και όντως η φιλελεύθερη δημοκρατία αξίζει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να τη διατηρήσουμε, διότι ο κίνδυνος είναι για μας, για το κάθε έναν από εμάς και μας κάνει πλούσιους το να έχουμε μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Και έχουμε ένα πρόβλημα με ηγέτες οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να σεβαστούν τους κανόνες της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Και εκεί τι κάνεις. Και άμα κάποια στιγμή να συζητήσουμε και το θέμα της πολιτικής ηγεσίας και το ρόλο των ηγετών, να δημιουργήσουν αυτή την κατάσταση και το τι επιπτώσεις έχει αυτό.
Θα έχει ενδιαφέρον γιατί συνέχεται και με την κρίση της δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε πολύ. Είναι το podcast «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου».
Ακούστε το στο pod.gr ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.